ដែលមានពិតសម្រាប់ចិត្តត្រឹមត្រូវប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែប្រសើរ
កម្មវិធីលំហពលរដ្ឋ
លំហពលរដ្ឋផលិតដោយវិទ្យុស្ត្រីនៃអង្គការមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
ជំរាបសួរនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់កម្មវិធីលំហពលរដ្ឋប្រធានបទកម្មវិធីនយោបាយលើកម្ពស់ស្ត្រីដែលមានលោករស់គង់ជាអ្នកសម្របសម្រួលដូចតទៅ
បាទកម្មវិធីលំហពលរដ្ឋថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកទៅលើប្រធានបទកម្មវិធីនយោបាយលើកម្ពស់ស្ត្រីដូច្នេះថាតើគណៈបកនយោបាយនីមួយៗមានកម្មវិធីនយោបាយអ្វីខ្លះជួយលើកកម្ពស់ស្ត្រីកុមារីនិងជនងាយរងគ្រោះជាបឋមនេះខ្ញុំបាទសូមគ្រប់អញ្ជើញឯកឧត្តមនិងលោកវាគ្មិនជួយណែនាំឈ្មោះនិងតួនាទីនៅក្នុងគណៈបកនយោបាយជូនប្រិមិត្តបាទស្គាល់បាទសូមអញ្ជើញ
បាទខ្ញុំបាទឈ្មោះតលប្រាសាទជាអគ្គលេខាធិការរងគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរ
ខ្ញុំសូមភ្ជាប់ទៅមួយទៀតថាតើគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរចូលរួមឈរឈ្មោះបានប្រមាណឃុំសង្កាត់ប្រមាណខេត្តរាជធានីដែរបាទសូមអញ្ជើញ
គណៈបកឆន្ទៈខ្មែរបានរៀបចំបានចំនួន58ឃុំសង្កាត់នៅទូទាំង10រាជធានីខេត្ត
បាទអរគុណចាស់សូមបន្តជូនលោក
ខ្ញុំបាទឈ្មោះអែមសុកសវណ្ណជាប្រធាននាយកដ្ឋានកិច្ចការនយោបាយរបស់គណៈបកយុវជនកម្ពុជា
បាទ
គណៈបកយុវជនកម្ពុជាឈរទាំងអស់គឺ114ឃុំសង្កាត់ទូទាំង18រាជធានីខេត្តទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា
សូមបន្តជូនទៅលោកសៀកទេ2បាទសូមជួយ
បាទហើយខ្ញុំបាទឈ្មោះសៀកទេ2ជាអនុប្រធានគណៈបកផ្នែកទី1ហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដាក់ឃុំសង្កាត់នៅក្នុងការជ្រើសរើសរបស់ឆ្នោតឃុំសង្កាត់ទី5នោះដែរគឺយើងដាក់បាន30ឃុំហើយបាន9ខេត្តបាទ
ជូនបន្តទៅលោកចន្ទធីបាទ
បាទជំរាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះសឿចន្ទធីជាអគ្គលេខារងនៃគណៈបរិស្មីខេមរាគណៈបរិស្មីខេមរាបានរៀបចំបាន6ឃុំសង្កាត់និង3ខេត្តគឺនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តកំពង់ស្ពឺ
អូបាទអរគុណច្រើន
ឆ្វេងយល់ពីបេក្ខជននិងគោលនយោបាយគណៈបកដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តបានត្រឹមត្រូវ
អលេនីខ្ញុំសូមជូនបន្តទៅលោកចន្ទធីបាទថាតើគណៈបកលោកមើលឃើញថាអ្វីខ្លះដែលជាបញ្ហាប្រឈមសំខាន់សំខាន់ចំពោះស្ត្រីនិងកុមារក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះឬក៏ពេលថ្មីថ្មីនេះបាទសូមជើញ
ខាងគណៈបរិស្មីខេមរាក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំយើងគ្រប់រូបបានសង្កេតឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញមានការរំលោភបំពានលើស្ត្រីភេទនិងកុមារជាច្រើននៅក្នុងមូលដ្ឋានក៏ដូចជានៅទីជនបទជាច្រើនដូចជាពេលថ្មីថ្មីយើងឃើញមានទាំងឪពុកបង្កើតមានការរំលោភបំពានលើកុមារីយើងឃើញថាមានព័ត៌មានខ្លះតាក់ទងនឹងការបញ្ហារំលោភបំពានលើស្ត្រីជាមួយនឹងអ្នកមានអំណាចយើងសង្កេតឃើញថាការអនុវត្តច្បាប់នៅខ្វះចន្លោះច្រើន
អរគុណច្រើនជូនបន្តមកលោកសៀកទី2តំណាងគណៈបកផ្នែកទី1ថាតាគណៈបកលោកមើលឃើញបញ្ហាអ្វីខ្លះដែលប្រឈមខ្លាំងចំពោះស្ត្រីនិងកុមារ
បើយើងសង្កេតអំពីពាក់ព័ន្ធជាមួយស្ថានភាពស្ត្រីនៅក្នុងសង្គមខ្មែររបស់យើងគឺវាមានបញ្ហាច្រើនអញ្ចឹងទេគឺខ្ញុំសូមលើកតា2-3ចំណុចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាអតិភិបដែលស្ត្រីនៅក្នុងសង្គមខ្មែររបស់យើងគឺកំពុងតែមានបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងទី1នឹងគឺចង់បង្ហាញអំពីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអំពើហិង្សាអំពើហិង្សានេះគឺខ្ញុំចង់ចំណោទទៅលើការប្រើប្រាស់ការវាយដំទៅលើស្ត្រីជាប្រពន្ធឬក៏ជាកូននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារបកគាត់ហ្នឹង
បាទ
ហើយខ្ញុំក៏អាចលើកឡើងនិយាយពាក់ព័ន្ធក្នុងអំពើហិង្សានឹងផងដែរគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រាស្រ័យពាក្យសម្ដីដែលហៅថាអាចបៀតបៀនកេរ្តិ៍ខ្មាស់ឬអីផ្សេងផ្សេងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ទឹកចិត្តរបស់ស្ត្រីជាប្រពន្ធឬជាកូនក្នុងគ្រួសារបកគាត់ហើយទី2គឺយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជួញដូរផ្លូវភេទអញ្ចឹងទេយើងមើលឃើញនៅក្នុងស្ត្រីមួយចំនួនដែលពេលដែលជីវភាពគាត់មិនសូវល្អឬក៏នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌគ្រួសារបកគាត់វាមិនសមណ້ອຍផលអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអង្គតាដែលក្រីក្រជំរឿគាត់នឹងអាចឈានជើងចូលដល់ក្នុងបំរើផ្លូវផ្សេងផ្សេងផ្សេងឬក៏អាចហៅថាបំរើនៅក្នុងសេវាកម្មដូចជាភោជនីយដ្ឋាននៅក្នុងបាររង្សាក់ឯផ្សេងផ្សេងបាទហើយបញ្ហាដែលប្រឈមចុងក្រោយមួយទៀតគឺសម្រាប់ស្ត្រីបាទដែលគាត់នៅផ្ទះចិញ្ចឹមកូនបាទ
អញ្ចឹ
ងទេនៅក្នុងនេះគឺសំខាន់ទៅលើពាក់ព័ន្ធជាមួយមុខរបស់ប្រព័ន្ធអញ្ចឹងនៅក្នុងតាមភូមិឃុំសង្កាត់ដែលយើងបានសង្កេតឃើញហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរបរចិញ្ចឹមជីវិតហ្នឹងកន្លងមកយើងតែឃើញស្ត្រីជាមេផ្ទះគឺគាត់នៅតែផ្ទះដាំបាយមើលកូនបាទ ប៉ុន្តែអត់មានរបរអ្វីដែលអាចជារបរនៅក្នុងផ្ទះដែលគាត់អាចបង្កើតចំណូលសម្រាប់គ្រួសារទេពេលចឹងគឺគាត់ពឹងផ្អែកទៅលើប្តីគាត់ជាអ្នករកស៊ីចិញ្ចឹម
បាទជូនបន្តមកលោកអែមសុកសវណ្ណបាទតំណាងគណៈបកយុវជនកម្ពុជាបាទមានសំណួរនឹងពេលវេលាដូចគ្នានឹងបាទសូមជើងបន្ត
តាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមរបស់ស្ត្រីកុមារីដែលគាត់មានបញ្ហាប្រឈមខ្ញុំលើកតាក់ទងជាមួយវប្បធម៌ប្រពៃណីដោយគេថាអញ្ចឹងត្រឹស្ដីខ្ញុំចង់លើកឡើងប៉ុន្តែយើងលើកឡើងក្នុងនាមជាយុវជនដើម្បីបង្ហាញនៅដំណោះស្រាយថាតើស្ត្រីនឹងគូតែធ្វើម៉េចឲ្យជិះវៀងដោយគេប្រើពំនូលខ្លះអូគូលឿនសកស្រីល្អសកូតអីហ្នឹងសិតតែជាពាក្យសម្ដីដែលរើសអើងទៅលើស្ត្រីហ៎ចំណុចផ្សេងទៀតដូចជាស្ត្រីវិលចង្ក្រានមិនជុំអីសិតតែភាសាមួយដែលរើសអើងស្ត្រីមែនទែនថាស្ត្រីនឹងជាស្ត្រីទួនខ្សោយតាក់ទងជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចគាត់អត់លុយចូលរួមនយោបាយបានហើយចំកូនចំចៅអីទៀតហើយភាពក្លាហានរបស់គាត់នៅពេលដែលនៅថ្នាក់វិទ្យាល័យអីច្រើនណាស់ស្ត្រីប៉ុន្តែដល់ថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាគាត់អត់មានទេអត់សូវទេ
ជូនមកអាដាមតុលប្រាសាទបាទថាតើអាដាមមើលឃើញបញ្ហាស្ត្រីនិងកុមារីយ៉ាងម៉េចខ្លះក្នុងសង្គមខ្មែរជាបញ្ហាប្រឈមមកសូមអញ្ជើញបាទ
ខ្ញុំសូមលើកឡើងពីចំណុចបាទទី1ស្ត្រីមានការលំបាកខ្លាំងបាទដែលគាត់ជាមេផ្ទះផងគាត់ទៅចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយខ្លះទៀតបាទមួយចំណែកទៀតមួយទៀតពេលដែលគាត់សំខាន់ប្រឈមសំខាន់របស់គាត់នោះគឺគ្រួសារក្រីក្រភាគច្រើនបាទនៅទូទាំងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរមើលឃើញថាពេលដែលគាត់មានផ្ទៃពោះអីនឹងការឆ្លងតលេការអីនឹងគឺត្រូវប្រើប្រាស់ថវិកាច្រើនបាទមិនមានការលើកលែងណាមួយទេក្រៅតែពីគាត់មានបានក្រីក្រហើយបន្ថែមមួយទៀតបាទពាក់ព័ន្ធនឹងស្ត្រីក្រហើយនឹងគឺលំបាកក្នុងការទទួលបាននៅការជួយជ្រោមជ្រែងពីសង្គមបាទ
ប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅក្នុងសារសំខាន់សំខាន់កម្មវិធីលំហពលរដ្ឋប្រធានបទកម្មវិធីនយោបាយលើកកម្ពស់ស្ត្រី
ឆ្វេងយល់ពីបេក្ខជននិងគោលនយោបាយគណបកដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តបានត្រឹមត្រូវ
ឥឡូវយើងចូលទៅដល់ថាតាគណៈបកនីមួយៗរបស់អាដាមរបស់លោកវាគ្មិនទាំង3រូបផ្សេងទៀតមានគោលនយោបាយអ្វីខ្លះដើម្បីជួយលើកកម្ពស់ស្ថានភាពស្ត្រីកុមារីដូចដែលបានលើកឡើងមិញបាទសូមអនុញ្ញាតជូនទៅលោកសៀកទី2តំណាងគណៈបកខ្មែរតែមួយបាទ
យើងនឹងចង់ធ្វើការពង្រឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសមាភិបរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងសហគមន៍នឹងបាទអញ្ចឹងទេបើសិនជាគណៈបកផ្នែកតែមួយទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីវិជាប្រតាមូលដ្ឋានគឺយើងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងសិក្សាអំពីថាតើនៅក្នុងសហគមន៍នឹងមានលទ្ធភាពអីខ្លះនៅក្នុងការជួយជំរុញស្ត្រីគឺគាត់អាចមានប្រកបរបរដោយខ្លួនឯងបានទី2គឺយើងនឹងចាប់ផ្ដើមផ្ដល់នៅវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលឬក៏ចំណេះជំនាញផ្សេងៗទៅតាមសហគមន៍តាមគុំសង្កាត់ដែលយើងបានដាក់ហ្នឹងតើនៅក្នុងគុំសង្កាត់មួយណាដែលគាត់អាចបង្រៀនចំណេះជំនាញមួយណាហើយគាត់អាចធ្វើការងារនឹងបានទី3ហ្នឹងគឺយើងនឹងចាប់ផ្ដើមបាទគៀងគោភិក្ខុពាក់ព័ន្ធបាទអធិការថានៅក្នុងគុំសង្កាត់ហ្នឹងគឺយើងមានកលិកទៅមើលពាក់ព័ន្ធជាមួយអង្គការអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងផ្សេងឬក៏យើងទទួលបានប្រភពជំនួយពីណាផ្សេងផ្សេងគឺយើងនឹងចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ហិរញ្ញវិធានសម្រាប់ស្ត្រីនៅក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់ចាប់ផ្ដើមអនុវត្តអ្វីដែលគាត់បានចេះបានដឹងហ្នឹងអាចបង្កើតជាមុខរបរប្រកបតខ្លួននៅក្នុងបានបានន័យថាបើសិនជាកូនយោបាយដែលខាងខ្មែរទី1គឺមានសម្រាប់ជួយស្ត្រីនៅក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងឲ្យគាត់មានរបរផ្ទាល់ខ្លួនទី1យើងត្រូវតែឲ្យគាត់ចេះសិនបើសិនជាគាត់ចង់ចិញ្ចឹមអីធ្វើអីមួយបើគាត់អត់មានចំណេះឆ្នៃខាងហ្នឹងវាមិនដឹងទៅធ្វើមិនចេញមិនចឹងទៅហើយដើម្បីទទួលបានចំណេះឲ្យចំណេះហ្នឹងបានគឺអង្គការនេះផ្សេងផ្សេងដែលគណៈបកផ្នែកមួយបានសហការមួយហ្នឹងគឺត្រូវតែអញ្ជើញគាត់មកបដិបត្តិគាត់អំពីរបៀបចិញ្ចឹមសត្វឬធ្វើកសកម្មផ្សេងៗដើម្បីឲ្យគាត់ចេះដឹងធ្វើរឿងនឹងមួយហើយគឺគាត់អាចមានលទ្ធភាពដើម្បីធ្វើការចិញ្ចឹមឬក៏ធ្វើកសកម្មនឹងគឺគាត់បានជោគជ័យបាទអញ្ចឹងទេគឺនៅពេលដែលបានលទ្ធផលមកហើយគឺអាចនិយាយបានថាយើងនឹងអាចសិក្សានិងស្វែងយកដៃគូប្រធានដើម្បីយកទិន្នផលលទ្ធផលដែលគាត់ធ្វើបាននឹងទៅចែកចាយលើទីផ្សារបន្តបន្តគាត់វិញយើងបានកសាងនៅអរបរសម្រាប់ស្ត្រីនៅក្នុងសហគមន៍របស់គាត់រួច
បាទខ្ញុំសូមជូនបន្តមកលោកអែមសុកសវណ្ណបាទតំណាងគណៈបកយុវជនកម្ពុជាបាទ
ដើម្បីអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់គណៈបកយុវជនកម្ពុជាទាំង7ចំណុចបានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាមានធនធានគ្រប់គ្រាន់ចោះធ្វើការស្រាវជ្រាវសិក្សាឲ្យបានច្បាស់ថាតើមានស្ត្រីប្រមាណកុមារីប្រមាណដែលគាត់មានបញ្ហាប្រឈមមិនមែនចេះតែថាឲ្យតែស្ត្រីទៅយើងលើកដំកើង
ចេះតែមានវិបត្តិចេះតែមានបញ្ហាទេដូច្នេះយើងចុះសិក្សាសិនគណៈបកយុវជនកម្ពុជានៅពេលដែលឈ្នះឆ្នោតនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ណាមួយយើងដាក់ធនធានមនុស្សអាចនឹងឈានដល់ជួលអ្នកមានជំនាញច្បាស់លាស់ដើម្បីសិក្សាថាតើឃុំនឹងបញ្ហាប្រឈមឱកាសអីខ្លះដើម្បីដាក់ចេញដើម្បីយកគោលនយោបាយរបស់គណៈបកយុវជនកម្ពុជាទៅអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពហើយប្រសិទ្ធផលត្រង់ចំណុចនេះមានន័យថាគោលនយោបាយដែលដាក់ចេញដោយគណៈបកយុវជនកម្ពុជាត្រូវតែមានសមភាពដែលទទួលបានយកដែលទទួលបាននៅការពេញចិត្តផ្នែក gender ទាំងអស់ហើយអាសមភាពនឹងហើយមិនមែនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេទាល់តែមានសមធម៌ទៀតមានន័យថាស្ត្រីទាំងអស់ត្រូវតែទទួលបានគ្រប់គ្នាហើយស្វាគ្នាគោលនយោបាយទី1របស់គណៈបកយុវជនកម្ពុជាគឺបើកវេទិកាសាធារណៈជួបប្រជាពលរដ្ឋរវាងមេឃុំចៅសង្កាត់បើសិនជាគណៈបកយុវជនកម្ពុជាជាប់ឆ្នោតហៅមកនិយាយមួយគ្នាថាស្ត្រីប្រមាណដូចខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងថាម៉េចរកឲ្យឃើញស្រាវជ្រាវឲ្យដឹងថាមានប្រមាណដូចនេះដើម្បីឲ្យចូលរួមជជែកជាមួយគ្នាទី2បើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលពហុជំនាញដល់យុវជនឲ្យមានមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតច្បាស់លាស់ហើយយើងបែងចែកទៀតយុវជននៅតាមម៉េចហើយយុវនារីតាមជនបទយើងធ្វើរបៀបម៉េចតាមទីក្រុងយើងធ្វើម៉េចហើយនៅរាជធានីយើងធ្វើម៉េចពីព្រោះភូមិសាស្ត្រវាផ្សេងគ្នា
បាទអរគុណឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមបន្តជូនមកអាដាមតុលប្រាសាទបាទគោលនយោបាយរបស់គណៈបកអាដាមមានអ្វីដែលនឹងជួយដល់ស្ត្រីនិងកុមារ
អ្វីដែលគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរមានបំណងជួយដល់ស្ត្រីនិងកុមារឲ្យបានពិតប្រាកដហើយជាក់ស្ដែងនោះគឺគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរនឹងអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងស្ត្រីហើយក៏ស្របបូកជាមួយនឹងថវិការបស់រដ្ឋដែលទម្លាក់ឬវិភាគទៅដល់ឃុំសង្កាត់ដែរគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរនឹងគៀងគរនៅជំនួយផ្សេងៗទៀតដើម្បីធ្វើកិច្ចការចំពោះស្ត្រីនិងកុមារឲ្យបានទូលំទូលាយហើយមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បាទអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងស្ត្រីដែលខ្ញុំលើកពីសំណួរខាងដើមភ្ជាប់មកគាត់មានបញ្ហាសុខភាពសុខភាពនេះហើយគឺត្រូវតែពាក់ព័ន្ធនឹងសុខាភិបាលហើយសុខាភិបាលនេះកន្លងឲ្យទៅនៅមណ្ឌលសុខភាពគឺយើងមានសម្ភារៈមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ជួយដល់ស្ត្រីដែលគាត់នៅសម្រាប់កូននិងបញ្ហាផ្សេងៗសម្រាប់សុខភាពរបស់ស្ត្រីបាទវាបូកផ្សំនឹងកុមារដែរបាទនៅចំណុចនេះគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរមានគោលនយោបាយទី7ក្នុងនោះខ្ញុំលំអិតនៅចំណុចទី3ចំណុចទី3នេះគឺយើងមិនទុកឲ្យកុមារឬស្ត្រីមេម៉ាយបាទចាស់ចរាអានឹងជនពិការជនខ្វះទីពឹងបាទក្នុងនោះដែរមានជនរងគ្រោះខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់ឡើយបាទហើយសំខាន់មួយទៀតនោះបន្ទាប់ពីក្រមប្រជាឃុំវាពាក់ព័ន្ធទៅដល់មូលដ្ឋានផ្ទាល់ទៀតផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋទៀតគឺសំខាន់គឺមេភូមិគាត់ដែលផ្ដល់ព័ត៌មានផ្ដល់របាយការណ៍មកខាងសាលាសង្កាត់សាលាឃុំនឹងគឺមានការរើសអើងប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំកន្លងហើយទៅក៏ពិនិត្យឃើញដែរថាគ្រួសារមួយកខកខងនឹងគាត់ពិតជាក្រមែនកូនច្រើនមែនមានផ្ទៃពោះមែនប៉ុន្តែសំបីតែទទួលបានបានក្រីក្រមួយសញ្ញាដើម្បីជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់គាត់នឹងក៏គ្មានដែរអញ្ចឹងរហូតដល់ស្ត្រីមួយចំនួនដែលគាត់ចូលរួមឆាកនយោបាយជាមួយគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរកន្លងហើយទៅដឹងតែគាត់ឈរជាបេក្ខជនចឹងហើយឃើញរូបថតគាត់ឃើញឈ្មោះគាត់បិទនៅតាមការិយាល័យគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កន្លងហើយទៅនេះថ្មីថ្មីនេះបាទអញ្ញាធននឹងគាត់លោកទៅផ្ដាច់លេខកូដបាទបានក្រីក្ររបស់គាត់ស្អីស្អីសពបែបយ៉ាងធ្វើឲ្យគាត់លំបាកមានការរើសអើងអញ្ចឹងហើយវារហូតមិនមែនរើសអើងតែម្ដាយមានផ្ទៃពោះទៅពេទ្យអត់លុយលំបាកអីសពបែបយ៉ាងនឹងទេវារើសអើងទៅដល់កុមារកុមារនឹងរួមទាំងកុមារាផងកុមារីផងបាទរហូតទៅដល់ដំណាក់កាលនេះហើយមានកុមារីកុមារាខ្លះហ្នឹងមួយចំនួនហ្នឹងមិនមានសម្បត្តិកំណើតទៅទៀតមិនមានសម្បត្តិបច្ចៈកំណើតទៅទៀតនេះវាជាបញ្ហាលំបាក
អរគុណច្រើនបាទខ្ញុំសូមបន្តជូនទៅលោកសឿចន្ទធីបាទក្រោយគេបាទតំណាងគណៈបករស្មីខេមរាបាទ
ចំពោះចំណុចនេះក៏ស្ថិតនៅក្នុងគោលនយោបាយទាំង6ចំណុចដែលគណៈបរិស្មីខេមរាបានដាក់ចេញទៅក្នុងការអនុវត្តក្នុងឃុំសង្កាត់គឺចំណុចទី6គឺគណៈបរិស្មីខេមរាលើកកម្ពស់និងគាំពារកុមារនិងស្ត្រីចំណុចនេះយើងបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាគណៈបរិស្មីខេមរាយកចិត្តទុកដាក់ជាខ្លាំងចំពោះបញ្ហាស្ត្រីនិងកុមារ គឺតាមមូលដ្ឋានយើងត្រូវមានការអប់រំនិងការជំរុញទឹកចិត្តស្ត្រីឲ្យបានរៀនសូត្រយ៉ាងហោចក៏ជាប់បាក់ដុបដើម្បីឲ្យគាត់មានសមត្ថភាពចូលរួមក្នុងកិច្ចការនយោបាយកិច្ចការសង្គមផ្សេងៗសង្គមមួយបើយើងផ្ដល់តែអត្ថភាពដល់បុរសចុះស្ត្រីគ្នានឹងរងសម្ពាធអំពីបុរសថានៅពេលដែលមានគ្រួសារទៅបុរសតែងតែមើលងាយថាស្ត្រីហ្នឹងគឺមិនសូវជាចេះដឹងមិនសូវជាមានតម្លៃឯណាបុរសអ្នករលុយស្ត្រីហ្នឹងមើលតែកូនទៅពេលអញ្ចឹងនេះជាបញ្ហាដែលស្ត្រីជួបយើងនឹងដោះស្រាយយើងជំរុញឲ្យគាត់ហ្នឹងខំសិក្សារៀនសូត្រនិងមានការផ្សព្វផ្សាយណែនាំនិងផ្ដល់អតិភិបការងារឲ្យខ្លាំងជាងបុរសចំពោះស្ត្រីហើយចំណុចមួយទៀតយើងបង្កើននឹងការផ្សព្វផ្សាយអប់រំទាក់ទងនឹងសិទ្ធិនឹងការអនុវត្តច្បាប់អំពីការបៀតបៀននឹងការមើលងាយមើលថោកដល់ស្ត្រីហ្នឹងគឺយើងជំរុញឲ្យខាងមូលដ្ឋានយើងអាហ្នឹងគឺផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានច្រើន
អរគុណច្រើនបាទខ្ញុំបាទសូមជូនសំណួរមកលោកអែមសុកសុវណ្ណបាទបើសិនជាគណៈបករបស់លោកជាប់ឆ្នោតថាគណៈបកយុវជនកម្ពុជានឹងកំណត់ខ្ទង់ចំណាយប្រមាណដែរក្នុងមួយឃុំសង្កាត់ដើម្បីបើជួយឬក៏ផ្ដោតទៅលើបញ្ហាស្ត្រីនិងកុមារបាទ
ចំពោះគណៈបកយុវជនកម្ពុជាមើលឃើញថាបើសិនជាគណៈបកយុវជនកម្ពុជាជាប់ជាមេឃុំចៅសង្កាត់នៅក្នុងអាណត្តិទី5នេះគណៈបកយុវជនកម្ពុជានឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវឃុំនោះតែឃុំនឹងគាត់មានប្រជាសាស្ត្រនឹងប្រមាណដូច្នេះទំហំនៃការទឹកប្រាក់នៃការចំណាយរបស់គណៈបកយុវជនដែលជាប់ជាមេឃុំនឹងយើងត្រូវមើលតាមនឹងពីព្រោះឃុំខ្លះតូចសង្កាត់ខ្លះនឹងវាធំដូច្នេះយើងអត់អាចបែងចែកថាឥឡូវប្រមាណសិនបានទេពីព្រោះទាល់តែយើងឲ្យមានច្បាស់សិនផែនការឲ្យច្បាស់សិនប៉ុន្តែយើងបើសិនជាជាប់ឆ្នោតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅឆ្នាំ2023យើងនឹងទម្លាក់ថវិកា600,000 ដុល្លារនៅក្នុងឃុំសង្កាត
់អូបាទ
បាទ600,000 ដុល្លារនៅក្នុងឃុំសង្កាត់នេះគឺជាគោលនយោបាយច្បាស់លាស់មួយរបស់គណៈបកយុវជនកម្ពុជាហើយតាក់ទងចំណុចនឹងថានៅពេលដែលជាប់នឹងឃុំប្រមាណដូចខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលជាប់ឆ្នោតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឆ្នាំ2023យើងនឹងទម្លាក់600,000 ដុល្លារហើយប៉ុន្តែបើសិនជាតាក់ទងជាមួយនឹងការអនុវត្តទម្លាក់លុយដើម្បីជួយស្ត្រីនៅក្នុងឃុំនេះយើងត្រូវសិក្សាស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្បាស់ថាយើងនឹងចំណាយប្រមាណនៅក្នុង600,000 ដុល្លារនេះយើងចំណាយប្រមាណបែងចែកស្អីខ្លះចំណូលប្រមាណចំណាយប្រមាណហើយប្រភពចំណូលនឹងស្អីខ្លះយើងត្រូវធ្វើឲ្យបានច្បាស់មិនមែនចេះតែសន្យាតាមតែអំពើចិត្តបានទេឥឡូវឧទាហរណ៍ថាសន្យាមិនលៀន2លៀនពីណាគេជឿយើងបានណាលុះត្រាតែយើងជាគណៈបកយុវជនកម្ពុជាជាប់ហើយយើងធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅក្នុងឃុំនោះជាក់ស្ដែងតែម្ដង
ប្រិមត្តកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅខ្លឹមសារសំខាន់ៗកម្មវិធីលំហពលរដ្ឋប្រធានបទកម្មវិធីនយោបាយលើកម្ពស់ស្ត្រី
ឆ្វេងយល់ពីបេក្ខជននិងគោលនយោបាយគណៈបកដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តបានត្រឹមត្រូវ
បំពេញតួនាទីជាពលរដ្ឋល្អចូលរួមបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នា
ឥឡូវនេះខ្ញុំបន្តជូនមកឯដំតលប្រាសាទបាទតាបើសិនជាគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរឈ្នះឆ្នោតនៅឃុំណាមួយអញ្ចឹងតើអារម្មណ៍គិតថាគួរតែឬក៏នឹងអនុម័តកញ្ចប់ថវិកានឹងប្រមាណបែងចែកពីថវិកាទូទៅទៅជួយទៅលើស្ត្រីនិងកុមារនោះបាទសូមជឿ
យើងនឹងមានគម្រោងនិងក៏មានផែនការដែរលំអិតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាលើកកម្ពស់ស្ថានភាពស្ត្រីនិងកុមារនេះដែរកិច្ចការនេះគឺយើងត្រូវតែមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ជួយទៅស្ត្រីនិងកុមារបាទនៅក្នុងនោះខ្ទង់ចំណាយថវិកានៅក្នុងឃុំសង្កាត់គឺយើងមានបាទគឺយើងមានមូលនិធិឃុំសង្កាត់មូលនិធិនេះគឺត្រូវតែបែងចែកជា2ដូចតែយើងបានដឹងទាំងអស់គ្នាយូរណាស់មកហើយ5អាណត្តិ4អាណត្តិកន្លងមកហើយនេះជាអាណត្តិទី5គឺវាមានមូលនិធិរដ្ឋបាលនិងមូលនិធិអភិវឌ្ឍនៅក្នុងនោះដែរនៅក្នុងមូលនិធិរដ្ឋបាលនោះគេត្រូវតែទុកកញ្ចប់ថវិកាមួយដើម្បីជួយស្ត្រីនិងកុមារអញ្ចឹងហើយបានយើងកន្លងហើយទៅមើលឃើញថាមានស្ត្រីឆ្លងទលេម្នាក់គេយក200,000ទៅជូនសរងមួយកុមារមួយឬមានសម្ភារៈអីផ្សេងទៀតអញ្ចឹងទៅយើងតែងតែមើលឃើញតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកដែរបាទឬក៏យើងបានឃើញច្បាស់នៅក្នុងភូមិឃុំសង្កាត់ដែលយើងរស់នៅចំណុចនេះហើយដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកអត់បានដឹងទេអំពីកញ្ចប់ដែលត្រូវទៅជួយស្ត្រីនិងកុមារនេះ អញ្ចឹងគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរពេលជាប់ឆ្នោតត្រូវពិនិត្យកិច្ចការនេះឲ្យច្បាស់លាស់ហើយត្រូវតែកំណត់ថាវិការមួយនៅពេលនេះយើងមិនអាចនិយាយបានទេពីព្រោះគណៈបកនយោបាយដែលឈ្នះឆ្នោតទៅធ្វើមេឃុំចៅសង្កាត់នោះគឺត្រូវតែទទួលបានកញ្ចប់ថាវិការពីរដ្ឋបានន័យថាអនុម័តពីរដ្ឋសភាមកហើយគឺធ្លាក់មកឃុំសង្កាត
់អរគុណច្រើនបាទជូនបន្តទៅលោកសឿចន្ទីបាទតំណាងគណៈបករស្មីខេមរា
ជាគោលការណ៍រួមយើងកំណត់15% នៃកញ្ចប់ថវិកាឃុំសង្កាត់ដើម្បីលើកកម្ពស់ស្ត្រីប៉ុន្តែក្នុងគោលការណ៍នេះយើងមិនមែនថា 15% គ្រប់ទីកន្លែងទេយើងមើលស្ថានភាពជាក់ស្ដែងតើតំបន់នេះយើងអាចដំឡើងទៅជា 20 ឬ 30% អាស្រ័យលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែជាគោលការណ៍រួមយើងត្រូវទម្លាក់ 15% សម្រាប់ឃុំសង្កាត់នីមួយៗដើម្បីអនុវត្តនិងពង្រឹងការអប់រំនិងការលើកកម្ពស់ស្ត្រីដូចជាស្ត្រីឆ្លងទន្លេមានផ្ទៃពោះឆ្លងទន្លេឬការត្រូវការប្រើឡានពេទ្យដឹកមកទីប្រជុំជនអីយើងមើលឃើញថាកន្លែងនេះយើងត្រូវទៅយកចិត្តទុកដាក់មែនទែនដូចជាគោលនយោបាយរបស់គណៈបរិស្មីខេមរាដាក់ចេញនៅចំណុចទី3ដែលសេវាសុខភាពសាធារណៈហ្នឹងគឺមិនយកថ្លៃពេទ្យចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងមានឡានដឹកជញ្ជូនស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ24ម៉ោងបាទហើយចំពោះមួយទៀតយើងនឹងបង្កើននៅសមាគមឲ្យច្រើននៅតាមមូលដ្ឋានដើម្បីអប់រំណែនាំស្ត្រីនឹងឲ្យមានសិទ្ធិនិងយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់ស្ត្រីឲ្យដូចបរិយាដែរ
អរគុណច្រើនបាទជូនមកលោកសៀកទី2តំណាងគណៈបកផ្នែកទី1បាទ
គណៈបកផ្នែកទី1នឹងសម្លឹងមើលឃើញអំពីការផ្លាស់ប្ដូរចរន្តនៃការកសាងនៅក្នុងខុំមួយនឹងឧទាហរណ៍ថាយើងចាត់ស្អាតយើងឃើញនៅក្នុងឃុំសង្កាត់យើងមានឃើញមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានផ្លូវមានទឹកប្រើប្រាស់មានភ្លើងអញ្ចឹងទេគឺយើងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យថាវិការដើម្បីធ្វើម៉េចលើកកម្ពស់ស្ត្រីឲ្យបានច្រើនជាងឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺយើងកំណត់ក្នុងការជួយស្ត្រីចុះដូចពីពេលមុនខ្ញុំបានលើកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបង្កើតមុខរបរសម្រាប់ស្ត្រីអញ្ចឹងទេនៅក្នុងគម្រោងផែនការនៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺយើងត្រូវធ្វើម៉េចដាក់គម្រោងថាវិការឲ្យបានច្រើនតិចសម្រាប់ជួយកុមារនិងស្ត្រីនៅក្នុងឃុំសង្កាត់មួយនឹងអញ្ចឹងអាណត្តិខោអឺឆ្នាំក្រោយគឺយើងនឹងចាប់ផ្ដើមបង្វិលថាវិការដែលមានគឺកាត់បន្ថយបន្តិចយើងបាយជាទៅផ្ដោតទៅលើសំខាន់ទៅលើវិស័យផ្សេងផ្សេងឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងឃុំសង្កាត់បញ្ហាផ្លូវអីផ្សេងផ្សេងគឺយើងផ្ដោតសំខាន់គឺយើងឆ្លើយឆ្លាស់គ្នាឆ្លាស់គ្នាបើមិនអញ្ចឹងទេយើងអត់រត់រួចដោយសារថាវិការវាតិចនិយាយមែនទេអញ្ចឹងណា
អរគុណច្រើនបាទខ្ញុំបាទសូមលើកយកសំណួរមួយចំនួនបាទពីប្រិមិត្តសួរមកតំណាងគណៈនយោបាយនីមួយៗចូលរួមឆ្លើយបាទសំណួរមួយប្រិមិត្តគាត់លើកឡើងថាតើគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនីមួយៗបានផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងកម្រិតណាហើយជាពិសេសផ្ដោតទៅលើការលើកកម្ពស់ស្ត្រីនិងកុមារីខ្ញុំសូមបន្តជូនសំណួរនេះដំបូងគេចាប់ផ្ដើមពីអាដាមតុលប្រសាទបាទសូមអញ្ជើញ
បាទគឺយើងបានបញ្ជូនបានចែកខិត្តប័ណ្ណបានឃោសនាបានចាក់មីក្រូបាទនៅក្នុងនោះឃុំសង្កាត់ដែលយើងបានដាក់ប្រជាជនហ្នឹងគឺស្ទើរតែគ្រប់ភូមិទាំងអស់ហើយបាទគ្រាន់តែចន្លោះប្រហោងនៅឃុំខ្លះនៅភូមិខ្លះយើងបានដោយថាពាក់កណ្ដាលភូមិឬក៏ចុងភូមិដើមភូមិអញ្ចឹងវាមិនអាចសពទេដោយសារពេលវេលាខ្លីហើយការធ្វើសកម្មភាពហ្នឹងក៏យើងនៅមានមូលដ្ឋានច្រើនដែលយើងត្រូវធ្វើ
ជូនត្រឡប់ទៅលោកសឿចន្ទីបាទសូមអញ្ជើញ
តាំងពីថ្ងៃទី21មកហូតដល់ថ្ងៃនេះគឺយើងមិនទាន់បានឈប់ទេគឺយើងនៅធ្វើគ្រប់ទីកន្លែងដូចនេះគោលនយោបាយទី6ដែលយើងផ្ដោតសំខាន់នោះគឺលើកកម្ពស់ស្ត្រីនិងកុមារហ្នឹងគឺយើងបានផ្សព្វផ្សាយទាំងការធ្វើចុះយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតការផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធសង្គមដូចជា Facebook YouTube អីហ្នឹងក៏យើងបានដាក់ចេញនិងមានការផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងតាមទូរទស្សន៍ជាតិទៀតក៏យើងមាន Spot ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយយើងនឹងបន្តផ្សព្វផ្សាយរហូតដល់ថ្ងៃបិទយុទ្ធនាការគោលនយោបាយនេះយើងមិនមែនថាសម្រាប់តែស្ត្រីទេបរិសយើងក៏យើងត្រូវយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីដែរ
បាទជូនមកលោកសៀកទី2បាទសូមចេញ
បើយើងយល់អំពីការសັບផ្សាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលើកកម្ពស់ស្ត្រីហើយនឹងកុមារីគឺយើងមានវិធីសាស្ត្រពីរយ៉ាងវិធីសាស្ត្រទី1គឺនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតគឺបាទគឺតំណាងឃុំនីមួយនោះគឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការចាក់ផ្សាយគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនទៅតាម តាមមីក្រូតាមភូមិដែលយើងបានកំណត់ក្នុងការចាក់ផ្សាយហ្នឹងហើយទី2គឺយើងបានបង្ហាញអំពីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខិត្តប័ណ្ណគឺយើងបានចែងច្បាស់លាស់នៅក្នុងកូនច្បាប់របស់យើងក្នុងនឹងដែរគឺចង់បញ្ជាក់ជូនថាយើងមិនតែឃុំយើងដើរសັບផ្សាយតែរឿងកូនច្បាប់ស្ត្រីទេឧទាហរណ៍ថាឃុំចំណងឃុំទាំង30ហ្នឹងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាបាទក្នុងឃុំ2ចំណុចនៅក្នុងឃុំ2ទេដែលមានបញ្ហាស្ត្រីអញ្ចឹងយើងឲ្យតែគាត់ផ្ដោតសំខាន់តែលើស្ត្រីមិនមែនយកគោលយុទ្ធសាស្ត្រតែ7ចំណុចមកប្រាប់ទាំងអស់ទេមែនទេឧទាហរណ៍ថាឃុំមួយហ្នឹងគាត់មានបញ្ហាស្ត្រីអញ្ចឹងយើងឲ្យតំណាងឃុំរបស់យើងពន្យល់តាមពីរឿងស្ត្រីនៅពេលដែលគណៈបកផ្នែកទី1ទទួលបានការគ្រប់គ្រងឬជាប់ឈ្មោះជាមេឃុំជាសង្កាត់ហ្នឹងឲ្យគាត់និយាយថាពីរឿងស្ត្រីហ្នឹងទេមិនមែនយកតែ7ចំណុចតាំងពីស្អីផ្សេងផ្សេងអស់អាហ្នឹងវាវល់ពេញតែហ្នឹងឯងអញ្ចឹងហ្នឹងគឺជាមជ្ឈបាយទី1មជ្ឈបាយទី2គឺគណៈបកផ្នែកទី1បានគឺសັບផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook មែនទែនបាទយើងមានជាវីដេអូមានជាឃ្លីបសម្លេងគឺយើងធ្វើការប៊ូសសម្លេងរបស់យើងនិយាយមែនទែនទៅលទ្ធផលនៃការ4គឺទទួលបានច្រើនមែនទែនពីអ្នកដែលគាត់បានចូលទៅមើលបានស្ដាប់នៅក្នុងតាមរយៈការវាប៊ូសវីដេអូពេចរបស់យើងអញ្ចឹងណាបង
គុណច្រើនបាទជូនមកលោកអែមសុកសុបាន់បាទតំណាងគណៈបកយុវជនកម្ពុជាបាទ
ចំពោះគណៈបកយុវជនកម្ពុជាបានផ្សព្វផ្សាយលក្ខណៈ2យ៉ាងទី1គឺផ្ទាល់ទី2ដោយប្រយោលដោយផ្ទាល់មានន័យថាយើងសកម្មជនរបស់យើងមន្ត្រីរបស់យើងចុះចែកផ្ទាល់ខិត្តប័ណ្ណដូចជាការចាក់មីក្រូអីចឹងទៅតាមទៅតាមមូលដ្ឋានឃុំសង្កាត់ហើយលក្ខណៈប្រយោលគឺតាមអាកាសដោយសារបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook TikTok Instagram ហើយតាមរយៈទូរស័ព្ទ call ទៅ
ខ្ញុំសូមជូនសំណួរមួយទៀតរបស់ប្រិមិត្តដែរបាទថាតើធ្វើបែបណាដើម្បីលើកទឹកចិត្តស្ត្រីយុវតីឲ្យចូលរួមច្រើននៅក្នុងកិច្ចការងារដឹកនាំបាទសូមជូនជាដំបូងទៅលោកចន្ទធីបាទលោកមានពេល1នាទីបាទសូមជួយ
សូមអរគុណទី1គឺយើងត្រូវតែលើកទឹកចិត្តគាត់ឲ្យសិក្សារៀនសូត្រជាមុនសិនបាទហើយទី2យើងផ្ដល់អតិភិបខ្ពស់សម្រាប់ស្ត្រីដើម្បីចូលរួមឲ្យបានច្រើនជាងបរិះដោយគណៈបរិស្មីខេមរាដែលបានឈរឈ្មោះជាតំណាងឃុំសង្កាត់នេះក៏មានស្ត្រីមួយរូបដែលឈរជាមេឃុំដែរហើយយើងមួយទៀតយើងផ្ដល់អតិភិបស្ត្រីហ្នឹងឲ្យខ្លាំងជាងបរិះព្រោះបរិះយើងមើលឃើញថាគាត់វិជ្ជាជីវៈគឺគាត់យកចិត្តទុកដាក់នៅបញ្ហាសង្គមនេះហើយប៉ុន្តែស្ត្រីនៅមានការភ័យខ្លាចច្រើនដូច្នេះយើងត្រូវតែលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ចូលរួមឲ្យច្រើនគាត់កុំឲ្យគាត់ផិតភ័យឬយើងមានការគាំពៀរអ្វីមួយដល់ស្ត្រី
បាទអរគុណ
ប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់កម្មវិធីលំហពលរដ្ឋប្រធានបទកម្មវិធីនយោបាយលើកកម្ពស់ស្ត្រី
ស្វែងយល់ពីបេក្ខជននិងគោលនយោបាយគណៈបកដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តបានត្រឹមត្រូវ
បំពេញតួនាទីជាពលរដ្ឋល្អចូលរួមក្នុងទាំងអស់គ្នា
ជូនបន្តមកលោកសៀកទី2តំណាងគណៈបកផ្នែកទី1បាទ
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសត្វតៃនឹងកុមារីគឺត្រូវតែចូលរួមនៅក្នុងការងារសង្គមផ្សេងផ្សេងឬក៏ត្រូវបានគេលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ធ្វើជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងតាមឃុំសង្កាត់ឬល្បាតណាមួយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតហ្នឹងអញ្ចឹងទេបើនិយាយអំពីរបៀបរបបនៃការធ្វើការវិញគណៈបកផ្នែកទី1នឹងធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារជាមុនបាទដំបូងឡើយគឺយើងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយឬក៏បងប្អូនទៅជុំវិញនឹងគឺថាធ្វើម៉េចការប្រើប្រាស់ភាសាការនិយាយស្ដីមួយគាត់គឺលុបបំបត្តិចោលប្រើប្រាស់ពាក្យបាពធរចាស់ចាស់ចោលបាទ
អរគុណបាទជូនមកលោកអែមសុកសវណ្ណបាទតំណាងគណៈបកយុវជនកម្ពុជាបាទ
ដើម្បីជំរុញឲ្យស្ត្រីក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំគណៈបកយុវជនកម្ពុជាបានធ្វើនិងកំពុងតែបន្តធ្វើឲ្យស្ត្រីនឹងមានសិទ្ធិស្មើនឹងបុរសពីព្រោះគណៈបកយុវជនកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយលើកកម្ពស់ស្ត្រីដោយនៅក្នុងថ្នាក់ដឹកនាំដែលបេក្ខជនទាំងពេញសិទ្ធិនិងបំរុងនៅទូទាំង18រាជធានីដែលដាក់បាន114ឃុំសរុប1824អ្នកស្រី852អ្នកដែលយើងធ្វើមជ្ឈមភាគទៅគឺបាន 47%
អរគុណច្រើនបាទជូនមកអេដាមតលប្រាសាទបាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទកន្លងឲ្យទៅគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរគ្រាន់តែបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ហ្នឹងបេក្ខជនស្ត្រីហ្នឹងក៏មានច្រើនដែរបាទបេក្ខជនស្ត្រីក៏មានច្រើនដែរហើយពិសេសទៀតនោះគឺបេក្ខជនដែលគាត់ឈរជាលំដាប់លេខរៀងទី1បាទឆ្នះឆ្នោតគាត់ខ្លាយទៅជាមេឃុំឬចៅសង្កាត់ស្ត្រីរបស់គណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរនៅមូលដ្ឋានហើយស្ត្រីគ្នាគាត់ធ្វើការនៅមូលដ្ឋានខ្ញុំគិតថា ងាយស្រួលយល់ចិត្តស្ត្រីគ្នាឯង
អរគុណបាទដល់ពេលជូនអនុសាសន៍ចុងក្រោយឬក៏សំណុំពរទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋមានអ្វីចង់ឲ្យគ្រប់គ្រងមកខាងគណៈបកនីមួយនីមួយបាទជានីតិចុងក្រោយបាទឥឡូវនេះសូមជូនដំបងទៅលោកសៀកតេពីបាទ
នៅក្នុងសំណុំពរថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំចង់អញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកលើកមើលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគោលនយោបាយរបស់គណៈបកផ្នែកទី1ដែលលើកកម្ពស់ក្នុងស្ត្រីនឹងហើយនៅក្នុងនេះដែរគឺអើក៏សំណូមពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរគឺអញ្ជើញទៅចូលរួមបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើការជ្រើសរើសគណៈបកដែលខ្លួនស្រឡាញ់នៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាខាងមុខហ្នឹងហើយនៅក្នុងនោះដែរគឺយើងនៅតាមឃុំសង្កាត់ទាំង30ហ្នឹងក៏បងប្អូនអាចធ្វើការជ្រើសរើសប្រសិនបើបងប្អូនស្រឡាញ់ពេញចិត្តគណៈបកខ្មែរតែមួយអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញបាទគូចាំយកនិមិត្តសញ្ញាដែលមានឆ័ត្រពណ៌លឿងក្រមនេះបាទអរគុណ
ឥឡូវជូនមកលោកអែមសុខសវណ្ណបាទតំណាងគណៈបកយុវជនកម្ពុជា
ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងប្អូនជនរួមជាតិថាគណៈបកយុវជនកម្ពុជាធ្វើសំណាក់តម្រាំតែបានគោលនយោបាយ7ចំណុចនេះគឺយើងត្រូវការមនុស្ស2022នាក់ដើម្បីសម្រាញ់ចេញនៅគោលនយោបាយទាំងគោលនយោបាយចាស់ជរាកុមារមនុស្សចាស់មនុស្សពេញវ័យសិស្សនិស្សិតលោកប្រសង់អីជាដើមដូច្នេះគណៈបកយុវជនកម្ពុជាគឺជាគណៈបកមួយដែលជាជំរើសមិនមែនជាជំរើសថ្មីគឺជាត្រូវតែជំរើសហ្មងដើម្បីអីដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងស្ដារនៅតាំងពីចំណេះជំនាញធនធានផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីបន្តនឹងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិទៅមុខរួមគ្នាយើងអត់ដែលជាគណៈបកសំណល់ចេញពីខ្មែរក្រហមចេញពីអីទេយើងអត់ដែលស៊ីកេជាគណៈបកមួយដែលបង្កើតឡើងដោយយុវជនផ្ទាល់តែម្ដងគណៈបកយុវជនកម្ពុជាគឺជាគណៈបកមួយដែលសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងបោះឆ្នោតឲ្យនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះខ្ញុំលើកដៃម្រាម10ដើម្បីឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកយុវជនកម្ពុជាដែលមាននិមិត្តសញ្ញាជញ្ជីង
សូមអរគុណបាទជូនមកអាដាមតុលប្រសាទតំណាងគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរបាទសូមជញ្ជី
ងថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះសូមអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដែលមាននិមិត្តសញ្ញាព្រះអាទិត្យបាទនៅក្នុងនោះដែរគឺគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរគឺមានសញ្ញាព្រះអាទិត្យថ្មីជំរើសថ្មីការផ្លាស់ប្ដូរថ្មីហើយបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដើម្បីបានមេឃុំចៅសង្កាត់គណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដែលជាស្ត្រីបាទដឹងទុកទរៈស្គាល់សុខស្គាល់ទុកបងប្អូនជាស្ត្រីនិងកុមារីនៅមូលដ្ឋានពិតប្រាកដ
ជូនជាចុងក្រោយទៅលោកសឿចន្ទធីមកពីគណៈបករស្មីខេមរាបាទ
ខ្ញុំជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ចាប់ដើមឡើងវិញតាមដាននយោបាយនិងអ្នកនយោបាយព្រោះប្រទេសជាតិយើងឃើញថាដុនដាបមែនទែនតាំងពីសម័យអង្គរមកគឺប្រទេសជាតិយើងរ៉ាំរ៉ៃរឿងនយោបាយនិងសង្គ្រាមនេះដោយសារតែស្នាដៃអ្នកនយោបាយនិងការមិនយកចិត្តទុកដាក់របស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងឥឡូវនេះយើងមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគ្រប់គ្រាន់យើងត្រូវតែតាមដាននៅនយោបាយឡើងវិញកុំឲ្យអ្នកនយោបាយបោកបញ្ឆោតយើងគោលនយោបាយវាដឹងល្អណាស់គណៈបកណាក៏ល្អដែរគឺគោលនយោបាយដែលដាក់ចេញមកប៉ុន្តែសំខាន់ការអនុវត្តនិងចរិតលក្ខណៈរបស់គណៈបកនយោបាយនោះតើមានអ្វីដែលយើងអាចទុកចិត្តបានអត់ដូច្នេះគណៈបករស្មីខេមរានិងបដិញ្ញាការពារនៅបូរណភាពទឹកដីដែលមានពីគេពីដូនតាមកដូចបាវចនាគណៈបករស្មីខេមរាដែលដាក់ចេញគឺសច្ចៈការពារយុទ្ធធរនិងអភិវឌ្ឍហើយ logo គណៈបករស្មីខេមរាបានគឺមានរូបគួរស្រូវនិងដាំថ្នោត5ដើមនិងពលឺព្រះអាទិត្យ
ដែលសារពេលវេលានៃកម្មវិធីបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយគណៈនេះខ្ញុំបាទរុគងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីក្រុមការងាររួមទាំងអាដាមលោកដែលជាវាគ្មិនក្នុងបន្ទប់ផ្សាយសូមជម្រាបលា
ផ្សាយឡើងវិញនៅខ្លឹមសារសំខាន់ៗកម្មវិធីលំហពលរដ្ឋប្រធានបទកម្មវិធីនយោបាយលើកកម្ពស់ស្ត្រីដែលលោកអ្នកនាងទៅបានស្ដាប់អំបីមិញនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណស្វែងយល់ពីបេក្ខជនន
ិងគោលនយោបាយគណៈបកដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តបានត្រឹមត្រូវ